Будучы канклаў паводле кананічнага права каталіцкага касцёла павінен пачацца пасля 15 сакавіка. Перыяд паміж сыходам або смерцю папярэдняга папы і абраннем новага касцёльнае заканадаўства акрэслівае як седы ваканты. Менавіта гэты час выклікае найбольш пытанняў і асцярог, як час без папы. На самой справе кананічнае права дакладна рэгулюе кампетэнцыі па асобных інстытутаў апостальскай сталіцы. Так, бягучыя справы, звязаныя з дзейнасцю касцёла, даручаны ў гэты перыяд калегіі кардыналаў. Аднак яна не можа займацца справамі, якія ляжаць у выключнай кампетэнцыі святога айца, а таксама выступаць з новымі заканадаўчымі ініцыятывамі. Падчас седы ваканты спыняюць дзейнасць усе дыкастыры рымскай курыі, уключна з дзяржсакратарыятам. Аднак сваю дзейнасць працягвае камерленг, апостальскі пенітэнцыярый, арцыпрэзбітар базылікі святога Пятра, генеральны вікарый для дзяржавы Ватыкан, сакратары дыкастыры, якія займаюцца звычайнай дзейнасцю касцёла, субстытут дзяржсакратарыяту, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі, нунцыі і вялікі элемазінарый яго святасці. Падчас седы ваканты праходзяць агульныя кангрэгацыі пад кіраўніцтвам дэкана калегіі кардыналаў. Падчас першай з іх кожны кардынал атрымае копію апостальскай канстытуцыі універсі Домініці Цегрегіс, якая устанаўлівае правілы дзейнасці касцёла падчас седы ваканты. Там, між іншым, гаворыцца аб абавязку кожнага пурпурата трымаць у таямніцы інфармацыю адносна выбару новага пантыфіка. Падчас першага пасяджэння агульнай кангрэгацыі яе ўдзельнікі прымуць рашэнне аб скасаванні пярсцёнка рыбака Бенедыкта XVI, забеспячэнні папскіх апартаментаў спецыяльнымі пячаткамі і даце пачатку канклаву.